A študentský život v Holandsku, inak však to nemôže byť zle.
Priatelia, ďalší diel Marketing Backstage'u a bude úžasný, to už vieme teraz. A ešte predtým, než ho budete pozerať, tak tuto vľavo dole je moja fotografia, na ktorú môžete kliknúť, dať nám subscribe a tým pádom vám neutečie ďalší diel. A v tomto dieli by som chcel privítať marketingového riaditeľa O2, Igora Tóta. Ja ťa zdravím.
Ahoj.
Ahoj, čauko. Podľa LinkedInu, čo som si pozeral na LinkedIne, tak si, že 10 rokov O2. Tvoju kariéru si začal v Martinuse.
Radil som im tak, to je lepšie povedané, hej, že mal som aj spoluprácu s Martinusom, ale nepracoval som tam teda nikdy ako full-time employee.
Aha, čiže to si bol ešte nejakže popri škole?
Mm-hmm. Full-time kariéru som začínal v 5. ročníku na vysokej škole v T-Mobile. Mm-hmm. A to som začal ako špecialista pre prieskum trhu. Čiže som robil vlastne všetky tie market researchové veci a brand trackingy a pretesty, posttesty produktov, reklám a tak ďalej.
Ty si bol nahajerovaný do O2, keď čerstvo začínalo O2 na Slovensku, alebo už tu fungovalo?
Fungovalo rok a pol práve. Uh-huh. To bolo zaujímavé, že mňa nahajerovali mesiac predtým, ako de facto zrušili celé existujúce portfólio. Ja som nastúpil v auguste a v septembri sa vlastne spúšťal ten produkt O2 Fair, ktorý de facto akoby, že trošku zmenil tu, alebo nie trošku, zásadne zmenil vôbec ten príbeh tu na Slovensku, lebo dovtedy to vyzeralo tak, že ja možno v takej mladej naivite som tam nastúpil, ale ako tedy som ešte nepoznal moc biznis čísla. Mm-hmm. A nepoznal som to, že pozrieť si, že ako sa možno tej firme úplne darí z toho číselného hľadiska. Potom spätne som sa dozvedel, že sa rozhodovalo, že či O2 zostane na slovenskom trhu. Mm-hmm. A vďaka tomu septembru a vďaka tomu vlastne relaunchu ostalo a teda dneska je tam, kde je.
Priatelia, na chvíľku vám preruším tento Marketing Backstage spolu s Igorom Tótom, marketingovým riaditeľom O2. Skvelý diel. Povedzte mi dole do komentárov váš názor na nový komunikačný koncept O2 a zároveň by ste tak mohli rozvinúť aj debatu, čo sa bavíme o tých neziskových organizáciách, že ako to vnímate vy a či ste niekedy pomohli nejaké neziskovke. Každý, kto sa zapojí dole do komentárov, bude zaradený do súťaže od tenisky, od nášho partnera Foodshop v hodnote 150 eur. Tak choď pozerať a potom skomentuj.
O2 reálne si robilo tieto prieskumy, lebo proste nevedelo, že čo ďalej a ako a toto bolo nejaké, že
tak.
Cesta, ako to
presne
zachrániť.
Tak a tam tie prieskumy boli zamerané na tom, že pozrite sa, že tým číslam sa akože zjavne nedarí, že takto to nikam nespeje a že máte teda nejakú poslednú šancu. Východisko, že tak fakt, že sadneme si s tými zákazníkmi, povedzte, že čo by ste chceli, že čo vám vadí. Uh-huh. A my to splníme do bodky, hej, že vaše želanie, že fakt, že do bodky splníme.
Uh-huh. Vy ste si teda normálne sadli, vy ste si spravili nejaké používateľské testy, alebo ste sedeli s používateľom, s vašimi zákazníkmi a ste počúvali, že čo chcú. Uh-huh. A na základe toho ste spravili O2 Fair.
Uh-huh. Akože O2 Fair, hej, že to tým, že ja som akože prebral ten prieskum, ja som ho akože neexekuoval od začiatku, ale už v tých posledných fázach som dostal tie výsledky a teda sme riešili tie posledné detaily aj ohľadom namingu, preto si to pamätám, toho produktu a tam Fair bola len jedna z piatich testovaných variantov, hej, že to bolo skôr o tom, že poďme spraviť to, čo zákazníci chcú. No a vlastne najlepšie rezonovalo s tými všetkými vecami a s tým všetkým, že čo adresoval ten produkt, tak proste aj u zákazníkov najviac rezonovalo to Fair. Mm-hmm. A to je potom zaujímavé, že dneska, keď sa spýtame, že čo znamená O2 v mysliach zákazníkov, tak mnoho ľudí povie, že Fair, hej, že spontánne. No a akože tak trošku to vzniklo náhodou a tak trošku tým cieleným insightom, že poďme akoby tým ľuďom vyhovieť.
Ty si študoval na gymnáziu, potom si išiel študovať na vysokú školu a potom si bol ešte neskôr pár rokov na tom aj na nejakom výmennom pobyte v Holandsku.
Uh-huh. V Groningene.
Áno. A teraz, že ty si vedel už počas vysokej školy, že chceš robiť marketing? A vedel si, že čo si máš pod tým predstaviť?
Vieš čo, úplne nie. A teraz keď rozmýšľam, že v hlave, že ako to celé vzniklo, a tiež je za tým akoby trochu možno funny story, že keď sa nevieš špecializovať, tak chod na ekonomiu alebo management. Mhm. Tak nakoniec som vlastne skončil na managemente. A potom v rámci toho managementu, tam vlastne prvé 3 roky sa tiež ešte nejako nešpecializuješ, že ideš taký všeobecný management. Mhm. Následne ja som už akože tak nejak trochu začal mať pocit, že mne sa páči ten svet tej komunikácie a tej reklamy, že je to také zaujímavé, hrozne ma bavilo pozerať tie reklamy. Mal som taký pocit, že je to niečím atraktívne a že tá psychológia toho človeka, že toto by sa tam dalo zlepšiť, alebo čo tu vlastne chcú povedať, alebo že čo chcú tu ako zmiasť toho spotrebiteľa a tak. Takže vlastne potom som išiel na špecializáciu marketing. No a to, čo si spomínal, ten Chroningen, lebo to je tiež dobrá vsúka, veľmi ma ovplyvnila, že som začal robiť vlastne prieskum trhu. Tak na Slovensku, akože mierne kriticky, keď sa učí o marketingu, tak sa povie, že 4P, hej, a potom sa povie, že hlava spotrebiteľa a jeho rozhodovanie a že to je black box. A zrazu v Holandsku povedali, že tá čierna skrinka má normálne, že rozhodovací proces zákazníka, sú tam fázy, proste 8 fáz, na každú niečo vplýva, tá sa ešte dá rozvetviť na ďalších 6 fáz a 6 faktorov vplyvu. Ja hovorím, že wow, že to ma hrozne ma tu baví akože skúmať, že čo v tej hlave spotrebiteľa sa odohráva.
Čiže ja som tu mal ďalšiu otázku, ktorú som chcel premostiť viacej na to Holandsko, že ako hodnotíš túto skúsenosť v tom Holandsku, ale teda asi veľmi pozitívne, lebo ti to tak otvorilo tú hlavu. Že...
Tie obzory a potom ešte, čo je dôležité podľa mňa pre ľudí, keby chceli študovať pre mladých ľudí do zahraničia, tak podľa mňa je to dobré, že podľa mňa dáva to takú človeku, že otvorí mu to obzor, dá mu to proste aj nejakú sebaistotu a zároveň ale ho to aj veľa naučí, čiže zaujímavé. No. A študentský život v Holandsku, inak však to nemôže byť zle.
Ako ty vnímaš reklamu ako takú?
Prapodstata, takže pred 10-20 rokmi, možno dávnejšie, tak bola, že povedať o sebe vlastne ten benefit, ktorý máš, že vlastne máš nejaké krajčírstvo a ty chceš len dať vedieť vlastne ľuďom, že keď budete potrebovať krajčíra, tak proste tu mám tú svoju prevádzku, je, že úplne jednoduchý model a to bolo, že pozrite sa, že ja to tu dokážem, to je môj produkt, služba a vy keď máte tú potrebu, tak si môžete uspokojiť u mňa. Čiže vlastne bola užitočná, hej, že, lebo tak vtedy to bolo naozaj o tom benefite a ten človek niečo hľadal. Potom postupne mám pocit, že firmy vedeli, že to funguje a tým pádom ani nemuseli povedať, že robia z kvalitných látok a že majú dobré krajčírstvo, ale vlastne to stačilo, že to povedali a že tým pádom sa stala trošku aj zavádzajúca, klamlivá, že bolo dôležitejšia tá forma, akože ako ten obsah toho produktu a toho delivery. Kam tie firmy smerujú a myslím, že aj my Voltu sa o to snažíme, že dva streamy, že jeden je, že priniesme aspoň zaujímavý obsah pre toho zákazníka, pre toho akoby, že pre to cieľové publikum, čiže správame, že možno nie len ten TV spot, ale možno v tom online. Teraz máme napríklad s Vladom Voštinárom takú roadshow o objavovaní krás Slovenska s nejakými aplikáciami, ale také trošku netradičný content, že je aplikácia, ktorá má zmapované ovocné stromy, ktoré sú na voľne prístupných miestach. Že vlastne, keď nemáš záhradu, tak normálne tam prídeš a vlastne obereš si ovoci, akože, lebo to for free je to na akože verejnom pozemku.
Jasné.
No a čiže to je tá pridaná hodnota pre toho človeka, čiže to je jeden stream tej reklamy a ten druhý je vlastne ten goodvertising, že komunikuješ niečo, čo je prospešné aj pre spoločnosť, ako teraz nemyslím tú firmu ako SROčku alebo akciovku, ale pre spoločnosť, ako pre tú komunitu, pre tú society vlastne okolo teba. Firmy budú stále viac budú rovnaké, hej, z hľadiska produktov a služieb. Môžeme povedať kľudne aj telekomunikačný sektor alebo banky, aby som nehovoril len o našom sektore, tak že podľa čo si dneska má človek vybrať banku, hej, že ktorá je iná ako tá druhá. Ale ten goodvertising je o tom, že vlastne ja si vyberiem spoločnosť, ktorá robí nie, že môj život len lepším, ale akože aj v komunite alebo v spoločnosti, v ktorej žijem lepším. Takže ja tomu verím nie len z hľadiska toho, že to môže niekto považovať akože zasa dobrý next thing na to, akože ako atrakovať tých ľudí a ako proste sa odlišiť, ako zarobiť viac peniazy, ale vlastne aj na tom, že ty vytvoríš niečo prospešné pre to okolie.
Ty si prišiel do Outučka ako človek, ktorý mal na starosti research a prepracoval si sa za 10 rokov na marketingového riaditeľa.
Je to tak.
A teraz mi môžeš povedať, že ako sa to udial, tento proces?
Zaujímavá otázka a už som nad tým rozmýšľal samozrejme veľakrát, ale podľa mňa je to kombinácia, akože otvorenie, je to kombinácia určite nejakých schopností a nejakej pripravenosti a nejakej ochoty, drive-u, zručnosti a potom veľkej miery šťastia. Akože to je podľa mňa, že nezanedbateľné, že to môže byť kľudne 50% úspechu, akože vždy treba byť pripravený, ale mohol by som byť akokoľvek pripravený a tiež vôbec by som tu nemusel sedieť akoby v tejto pozícii a by sa to nemuselo stať, takže okolnosti, ja som robil, relatívne dlho som robil marketingový prieskum, vlastne aj v Outučku, cca 3 roky. Pol roka som vlastne bol ešte v centrále Telefonica Europe pri Londýne. A tam som išiel aj na polročnú stáž ako Customer Experience, čiže zákaznícka skúsenosť. A keď som sa vrátil, tak zrovna na pozícii vlastne šéfa marketingu prišiel šéf z O2 UK na 2 roky. No a on, ja som vtedy sa vrátil zhruba z UK. jednak sme si sadli určite osobnostne a jednak on robil pomerne veľké zmeny na marketingovom oddelení. No a v priebehu tých 2 rokov, čo bol on u nás, tak ja som vymenil vlastne, rozmýšľam, že prvú pozíciu, druhú, tretiu, hej, čiže, čiže za 2 roky som vlastne vymenil 3 pozície, z toho prvý bol upgrade, druhý bol horizontálny presun a tretí bol upgrade, hej. A vlastne vtedy som bol už na tej pozícii akoby, že pod mojou súčasnou, jeden level, čiže bol som jeden z tých oddelení, ako sme sa bavili, že marketingová komunikácia, segment alebo propozície ten customer value management, tak ja som bol za tú časť tých propozícií, toho segmentu, že presne ako vyzerá O2 Fair, ako vyzerá O2 Paušal, ako vyzerá O2 Data, čiže tie typické volácie alebo dátové programy. A potom on odišiel po tých 2 rokoch, potom sme mali ešte marketingovú šéfku a ona odchádzala do Prahy, respektíve potom na nejakú kratšiu prestávku kariérnu. A vtedy sa vlastne vytvorila príležitosť a opäť zhoda okolností, že marketingový šéf nemusí vždy odísť po 2 rokoch, respektíve nemusí odísť po roku, aj pol roku, aj 3/4, čo bola vlastne tá moja predchodkyňa, kolegyňa. Takže preto hovorím, že kombinácia vlastne šťastia náhody. Zase na druhej strane, objektívne aj firma si mohla povedať, že ja som nemal za sebou obrovský track record a veľa skúseností akoby, že krížom cez rôzne industries, tak vtedy CEO si mohol povedať, že hoci sa tam uvoľnila pozícia marketingového šéfa, tak Igor, že ešte máš pred sebou akože fúru času na to, aby si išiel na tú pozíciu. A nepovedal si to?
Nepovedal si to. Ja by som tak akože prešiel konkrétne k outučkovým konceptom dvom, lebo vlastne však teraz nedávno vám umreli tie maňušky. To bol koncept, ktorý akože vy suverene ako jediný telko operátor na Slovensku ste podľa mňa tak dlho ťahali jeden koncept. A zároveň, v čom je podľa mňa ten koncept zaujímavý a aj ten nový koncept, ktorý máte, je, že podľa mňa, a to vy môžeš povedať, či áno alebo nie, ste extrémne budžety šetrili v podstate na produkcii tých reklám, a to teraz akože môžeme si o tom podiskutovať, a že prvá vec, ktorá by ma zaujímala, je, že prečo maňušky umreli? Už ich bolo veľa všade? Trebalo to refreshnúť?
Hej, tam bolo, že viaceré faktory, ja skúsim vymenovať, že prvá bolo, že puppet blindness, čo sme volali, vieš, že nejaká slepota, že videl si už O2 komunikáciu, bola tam maňuška. Mal si pocit, že však O2, hej, že proste message delivery bolo proste slabšie, lebo si vnímal, že však O2 reklama. A už len psychológia, fakt však ona hovorí proste o tom wear-out efekte a to je normálne akože vec, že paradoxne, že je zaujímavé, že maňušky vydržali tak dlho, lebo oni myslím, že boli od nejakého 2011 prvýkrát, potom 2012 také v takej tej už dlhodobejšej forme. Vlastne do 2017, hej, do minulý rok, čiže to bolo vlastne nejakých 5,5-6 rokov. Na začiatku naozaj oni boli extrémne populárne, my sme dávali vyrábať maňušky, no že v Číne, lebo ľudia proste chceli maňušky, čiže my sme to mali ako merchandising na predajni. Zrazu maňušky boli na sklade, nie, že tak to je signál, že už nie sú také proste populárne. A druhý hlavný, čiže to bol taký prvý driver, a druhý bol, že my sme akože dospeli ako operátor, máme o mnoho viac zákazníkov, sme sofistikovanejší ako v produktovom portfóliu a zároveň si myslím, že sa musíme aj mentálne posunúť, že už to proste nie je nevyhnutne o tom neustálom challengeovaní tých market wrongs, pretože tie sa zlepšili, takže aj keď sa možno potom budeme baviť o ďalších projektoch O2, tak O2 vlastne má mnoho teraz tých spoločenských tém, značka s názorom, a to je vlastne ten spôsob, kde ono, my sme vlastne napravili ten telekomunikačný sektor, možno si to hovoríme tak v tej našej bubline, ale napravili sme telekomunikačný sektor a teraz chceme trochu napraviť tú spoločnosť, vieš, ako takú, tú ďalej, akože tú society, takže, takže preto vlastne to bolo ďalší dôvod, že sme ako značka dospeli, takže sme sa rozhodli posunúť aj v tom komunikačnom koncepte.
Ten nový komunikačný koncept je v podstate, ale aspoň mne to tak príde, keď ho vidím tak zvonku, že veľmi podobný. Ale asi teda má nejaké iné charakteristické vlastnosti. Ale hlavne, čo je ako keby pre mňa to najviac podobné, je to, že stále nepracujete s hercami, s živými ľuďmi, že máte teraz nejakú 3D animačku, predtým ste mali tiež asi 3D animačku plus nejaké točené veci do toho.
Víš, čo, to bolo všetko spravené, že reálne točené. Všetko to bolo aj tie maňušky.
OK, tak tam ste mali vlastne točené a teraz máte 3D animačku, ale nemusíte platiť hercov, zahrajú vám v podstate to, čo chcete. Že toto reálne vy vnímate ako benefit a preto ste išli v takomto koncepte, alebo... Mm-hmm.
Vieš čo, nie, nie. Že maňušky dokonca boli fakt porovnateľné s exekúciou klasickou, že mm-hmm. lebo tam si mal strašne veľa postpro, lebo si musel všetky tie, ja som zabudol, jak sa volajú také tie drôtiky mm-hmm. na tých bábkach, keďže to reálne hrali bábkoherci, tak vlastne si to musel retušovať všetko. Mm-hmm. A to je akože dosť drahá bola tá postpro, takže mm-hmm. maňušky plus minus, keď vieš, koľko stojí proste príprava TV spotu, tak oni boli v zásade on pár, hej, že benchmarkov mm-hmm. sa moc nelišili. Mm-hmm. Tá 3D animácia je možno niekde mierne nižšie, hej, že tiež to nie je ten hlavný motivátor, lebo mierne, hej, že akože kvôli tomu by sa človek nerozhodoval ako primárny driver. Tie maňušky predsa len pôsobili, že trochu detinsky a trochu, tak jak si to nazval, že však to musela byť lacnejšia produkcia, že trochu lacno, hej, že keď chceš byť akože ten veľký operátor, tak vlastne tá maňuška je predsa len bábkové divadlo, hej, že to je taký trošku fake svet, že je to taký ten lacnejší svet, no.
Vy máte nejakú internú agentúru vytvorenú, Oliver sa volá, ale zároveň spolupracujete s nejakými externými agentúrami. A teraz, že mňa zaujíma ten Oliver, tá interná agentúra, že to, ako to funguje u vás? Že normálne, že fakt, že tým ľudí, ktorí sedia v outučku a robia iba pre vás veci.
Mm-hmm, presne, úplne. Keď si predstavíš, tak čas poschodia je pre Oliverovcov a oni normálne sedia, majú to trošku kreatívnejšie spravené, ako oni tam majú OSB dosky a majú tam proste kriedovú stenu celú a majú to trošku akobyže kreatívnejšie, majú tam nejaké pohovky, ale inak sú normálne vedľa našich kolegov, že normálne je Oliver a potom hneď vedľa je Markom a vlastne spolu fungujú, komunikujú.
Prečo to je takto urobené, že 99% klientov na Slovensku funguje, že má externé agentúry. Vy ste asi jediný klient veľký, ktorý má interne takto nejakú agentúru, že mňa zaujíma tá motivácia toho, že...
Keď chceme dobrý výsledok práce, teraz bez hľadu, či sedí agentúra vlastne in alebo out, je, že máš čo najväčšiu mieru zdieľania a dôvery medzi tými partnermi a z toho vlastne vzniknú dobré veci, hej, že keď si tí ľudia rozumejú, zdieľajú si a kreatívne potom to dokážu posúvať. A pri tej internej je výhoda ešte toho, že oni dokážu vlastne ovplyvniť nielen tú marketingovú komunikáciu, ale aj tú propozičnú časť, alebo aj firemnú časť, hej, že proste nejaké veci vidia, že jak sa v tej firme dejú a tým pádom akože oni dokážu zabrdnúť. Standardne agentúra, keď príde na brief klienta, tak už má za nejaké zadanie, nejaká propozícia tam je. A že málo kedy si počul agentúru povedať, že to, čo ste priniesli za propozíciu, však to je totálny shit, hej? Že počul si niekedy agentúru, vieš toto povedať? Že asi nepovedia klientovi, hej?
Asi nie.
No. Možno si povedia, keď odídu z tej presky.
Áno, tak. No.
Ale vieš, že tu tým, že sme všetci zase v tom jednom priestore, tak kľudne to povedia, hej, že proste, že zároveň niekedy ti to môže byť aj nevýhoda, lebo potom, že sakra, že fakt sme sa už na tomto zhodli, že uchopte to a že please, že robte, hej, že vieš, že tá, potom tá otvorenosť ti dáva aj takú, že potom niekedy môžeš sa viac challengeovať a menej sa sústrediť už na ten
ďalší výsledok. Veľa rýpu potom do niečo, čo vy už ste dávno si prediskutovali všetko. Kde končí tá ich práca, že oni robia nejakú exekutívu reálne? Neviem si predstaviť, že aký scope je tej agentúry internej vašej, že...
Vieš čo, v podstate úplne štandardne, keď si zoberieš, tam sú dokonca aj štandardné roly, že sú tam aj accountské roly, sú tam kopici, kreatívci, je tam aj čiastočne online, ale to iba akoby nejaké bannerové veci.
Ale teraz akože ten, napríklad, že máte nový televízny spot, ktorý je v 3Dčku urobený, tak to nerobili oni.
Robili.
To robili oni. Áno. Oni doteraz aj točili tie maňušky.
No ale počkej, že robili, hej, že samozrejme, že Alien Studio to pre nás robí, tú 3D animačku, ale oni to vlastne zastrešujú tak, ako keby, vieš, že príprava spotu presne, výber režiséra a tak ďalej, hej, casting a storage a proste všetky tieto veci, či už accountsky, alebo proste aj exekučne riešili, tak teraz to isté riešia, akurát, že sa chodia pozerať vlastne do Alienu na tie prvé, vieš, 3D-čka. Jak to vyzerá tie 3Dčka, tie modely.
Mňa teraz napadlo ešte, že či nemôže vzniknúť problém, že by vám chýbala nejaká, že externá inšpirácia?
Vieš čo, mohlo by to teoreticky byť a to je práve tá nevýhoda, keď sa aj pozrieš obecne na ten model vlastne in-house, že to môže byť ten problém, že vlastne akoby, že si tu in the box a kreatívci nemajú tú zmenu tých klientov, typadno nové insighty, nové problémy a výzvy. Takže mohlo by sa javiť, že to príde. Zatiaľ sa nám to našťastie nedie, hej, že zatiaľ proste mám pocit, že fungujeme aj s
tým novým inšpiráciom. Kreatívci sú stabilní alebo sa menia?
Stabilné, core je stabilné, hej, že možno nejaký zopár zmien, ale není to, že by sa rešafloval ten tým. A potom ďalšia vec je, že vlastne my spolupracujeme s Triadom relatívne intenzívne a aj Oliveraci vlastne, keď sa robí kampaň, hej, že aj tá súčasná napríklad, tak to je akože spolupráca Oliveru a Triadu. Mm-hmm. A zasa Triad je nejaký ten externý prvok, hej, tá, tá entita, ktorá do toho môže priniesť tiež ten fresh, fresh pohľad.
O2 je podľa mňa jediný operátor, a teraz akože nechcem krivdiť ostatným operátorom, ale vnímam to tak, ktorý veľmi silno a intenzívne rieši content marketing. Mm-hmm. Vy máte normálne vytvorený samostatný portál soda.outu.sk. Ako vzniklo u vás, že poďme teraz urobiť portál sódu?
Že vlastne pôvodný zámer bol, že poďme spraviť akože z toho typického katalógu, čo majú operátori na predajniach, hej, taký ten produktový katalóg, alebo ten katalóg tých noviniek a tarifov, tak že poďme to spraviť časopis, ale napríklad v Čechách je známy Vodafone s časopisom Chili Chili, neviem, či ho ešte vydávajú, ale to bol normálne, že taký lifestyle-ový magazín a že to si ľudia chodili brať do tej predajne, lebo to bolo akože zaujímavé čítanie, pekne spracované. No a to bola idea, že poďme u nás ľudí, bola idea, že poďme spraviť nejakú takúto vec, že poďme to spraviť najprv online, že keď hovoríme, že online company a že proste to je tá budúcnosť, takže spravme to najprv online, že ako to tam bude fungovať a spravme ten content a pripravme ten content. A potom sme začali rozobrať, že vlastne, že čo dokážeme ako hodnotný obsah pre toho človeka priniesť a kde má byť za tým tá biznis logika. Hej? Že biznis logika môže byť, že buď len zabavíme človeka, že fajn, že interakcia so značkou, alebo tam môže byť hodnota v tom, jak si ty povedal, že prelink na produkt a ešte nejaký preklik na e-shop a konverzia a proste nákup produktov. Alebo to teoreticky môžeme tú biznis hodnotu a tú investíciu do toho vrátiť, takže tam budeme mať aj iných zadavateľov, ktorí budú chcieť robiť ten content marketing s nami, ale budú to mať ako platený priestor. To sa častočne inak aj deje. A o tomto sme sa bavili a diskutovali a diskutujeme dodnes. A vlastne dnes vidíš tú súčasnú podobu, že naozaj nám to akože dobre nám to funguje aj z hľadiska čítanosti.
Nezačali ste nikdy robiť printovú verziu toho?
Práve začali a dneska nájdeš inak sodu, že printovú, že katalóg. V podstate katalóg, ale tam je už akože, tam je viac ten content. A čo je zaujímavé inak, že, a to sa mi strašne páči ako idea, že vlastne ono to nakoniec vzniklo do toho, že máme printový. Ale čo je zaujímavé, že vieš, väčšina media house-ov to robia tak, že najprv proste pripravia printové vydanie a potom čas z tých článkov, často s oneskorením vlastne dávajú na online. A my vlastne do printu dávame tie najlepšie články z online, ktoré vieme, že majú najlepšiu čítanosť, vieš, že to je vlastne obratená tá logika. A preto, keď si akože zobrieš na predajni ten printový tlačený magazín, takže je to fakt zaujímavé čítanie, že máš to vlastne for free, pekný papier, kvalitný papier, máš to akože nabušené článkami, ktoré sú zaujímavé, alebo sú už akože proofed, že sú zaujímavé.
Aj, že mali vysokú čítanosť. Robili ste hajrovaciu kampaň a váš generálny v podstate skočil do bazéna aj s kamerou. A teraz, že toto vymyslel Oliver, agentúra?
Nie. Viem interne, že to bola Marketa, ale rozmýšľam, že s ktorou agentúrou to spáchala. No nepoviem radšej, lebo by som mohol ukryviť, že by som povedal zle.
A teraz, že oni mali nejaký koncept, potom to prezentovali aj tebe tento koncept?
Ešte to ešte vzniklo zasa, keď si hovoril, že je za tým príbeh, tak je za tým príbeh úplný. A som išiel po OpenSpace a hovorím, že Market, že počúvaj, že správame niečo, že správame nejakú niečo, nejakú proste kampaň, niečo proste, čo akože pritiahne tú pozornosť ľudí. No a akože takýto jednoduchý vstup a zrazu Marketa prišla s týmto, s jednou z agentúry a hovorím, že ty brio, že takto si akože prekonal ešte 10 násobne nejaké moje očakávania, hej. No a u nás, Peťo Gaži, keď si hovoril ešte o kultúre spoločnosti, tak akože samozrejme, že kultúra do veľkej miery robí CEO, hej, tej firmy, no a to vlastne prečo tu není možno až taký korporát, tak vlastne súvisí s tým, že lebo CEO tej firmy proste skočí do bazénu a úplne v pohode to má ešte ako dobrú aktivitku, hej, do ktorej sa rád nechá namočiť.
Čiže za ním, keď ste došli, že tak je tu takáto aktivitka, tak on povedal, že kokos, poďme do toho.
Tak nejak.
Fakt. Tak to je, že brutál. Dobre, ty sa okrem outučku venuješ veľa aktivitám toho, čo som akože sa mi podarilo nejak zistiť. Konkrétne teda nejakým neziskovkám, spolupracuješ s Leafom, neviem, či ešte aktívne s nimi spolupracuješ?
Aktívne už nie som v nejakej tej komunite, ale akže dneska nemám aktívnu rolu, tak ako som mal v čase pred 2-3 rokmi.
A čo sa mi podarilo teda akože nájsť, o čom si už otvorene hovoril v iných rozhovoroch, je v podstate, že si pre Depol, čo je nezisková organizácia, ktorá sa venuje ľuďom bez domova, takže si im akože pomáhal vytvárať marketingovú stratégiu vo svojom voľnom čase. Popri tom, jak si ako keby rástol v outučku a sa stal z teba riaditeľ, ktorý šéfuje 40 ľuďom, tak čo bola tá tvoja nejaká, prečo si inicioval to, že ideš robiť pre nejakú neziskovú organizáciu
marketingovú stratégiu, marketingový plán nejaký.
Ten zdroj toho bol z hodokolosti LinkedIn a tam to zdieľala jedna moja kamarátka. Ona vtedy pracovala v Leafe a zdieľala, že sú také príležitosti. A ja hovorím, že ty brďo, ja som vtedy, priznám sa, už aj neviem, že akú z tých rol som mal, ale ja hovorím, že to je super, že zasa proste niečo, akoby, že trochu mentálne, akoby, že zmena tých svetov, vieš, že akoby, že doplňuje nejaká čerstvosť a zároveň chuť pomôcť a hovorím, že profesionálne dobrovoľníctvo, že to znie perfektne, hej, že vlastne, že ty ideš využiť tú vec, ktorú ovládaš a ideš pomôcť nejakému neziskovému sektoru, že mi to prišlo strašne akoby zaujímavé. No a vtedy som sa vlastne stretol aj s tou Mírkou, ktorú spomínam, a s ľuďmi z Leafu. Oni mi povedali, že s akou oblasťou by som mal alebo nemal problém. Boli tri príležitosti, ja si pamätám, dve si z nich pamätám. Jedno bolo, že s komunitou rómskych detí na Kopčianske a tam, čo sú Kopčany vlastne v Petržalke. A druhé bolo tento depol a pre ľudí bez domova. A tretie si už nepamätám.
A tvoja úloha teda bola, že ste tam došli, ste navnímali teda tie potreby tých ľudí, celý ten projekt a si im pripravil nejaký marketingový plán?
Tak ja som vlastne riešil stratégiu a potom aj nejaké aktivity. Tam som poprosil o pomoc chalanov vlastne z Elite Solutions. Na začiatku sa koordinovali aj s babami z First Class Agency, čo je PR agentúra. A oni mali aj nejaký, myslím, že research spravený, veľmi krátky, že ako ľudia vnímajú vlastne problém bezdomovectva a ako vôbec je, vieš, lebo keď si predstavíme človeka bez domova, tak je to proste ten agresívny, špinavý, smradlavý, alkoholom zapáchajúci človek na lavičke pred stanicou, hej, že to je akože asi hlavný imidž. A pritom takých je reálne, že 20%, že 80% je takých, že je veľká pravdepodobnosť, že keby si pri tebe sadli v autobuse, tak nevie, že to je proste človek bez domova, že on je žiaľ na ulici, potlká sa celý deň a večer si ide láhnuť radšej tam, lebo tam sa dokáže osprchovať a akože reálne vie, že nejako vyzerať ako človek. No a čiže toto bol ten hlavný a problém, akože čo väčšina ľudí vníma. My sme riešili tú komunikáciu a potom sme im spravili aj nejakú web stránku, nejaké 2% dane a hlavne to, čo sme začali riešiť, je, že komunikácia na social media a tam sa to dá aj otrekovať na také akože fanúšikov stránky, keď nie je to akože to hlavné kritérium, ale proste oni nekomunikovali, že vôbec, takmer. No a potom im narastla na moje fanúšikovská báza, normálne im narastli príspevky, čo bolo zaujímavé, že vlastne mne potom zdieľali tie veci a bolo vidno, že normálne, že tým, ako oni komunikujú o svojich aktivitách, ako sa akoby, že viac otvárajú svetu a to sú jednoduché príbehy ľudí, tak to malo jednak obrovský reach, lebo je to plné tie emócie. A druhá vec je, že vlastne ľudia im akože spontánne proste viac a viac darovali, čiže a to tým pádom oni môžu robiť tie aktivity, lebo že keby si videl, že v akých podmienkach to robia, tak akože im keby dali 10-násobne viac akože peňazí, tak že ešte stále sa dostanú na nejakú akože rozumnú hranicu. Takže toto bolo to, čo sme robili pre nich.
Pracuješ v autučku a zároveň proste nájdeš v sebe nejakú motiváciu, teda že ideš robiť takéto nejaké neziskové veci. A na to potrebuješ aj nejaký čas a nejakú energiu a nejak akože proste to životné nejaké, ten balans, rovnováhu, aby si to dokázal urobiť. A toto nejak ty máš nejak vyvážené, že robíš a ideš proste úplne, že tvrdo a potom máš zase tvrdý režim, že tu oddychuješ, alebo že máš ty nejaký takýto balans, alebo ja neviem, medituješ, alebo robíš nejaké takéto veci.
Behával som, akože isté obdobie môj najväčší akože míľnik zatiaľ bol polmaratón bratislavský pred dvoma rokmi. A to bolo inak, že super, musím povedať, žiaľ Bohu, teraz ja mám dve malé deti, takže že môj život sa trochu zmenil z hľadiska akobyže vyťaženosti, vieš, že preto aj teraz nemám takúto aktivitu priamo, lebo s dvoma deťmi je to fakt taký trošku akože úplne iný životný kolobeh a človek akože ráno nastúpi, keď sa to dieťa akože zobudí do toho kolobehu a večer vlastne vystúpi, keď dieťa zaspí a ešte žiaľ v tomto období trochu klikám do počítača aj večer, keď vlastne sa deti uspia. Takže priznám sa, že teraz nemám podľa mňa ten správny work-life balance a uvedomujem si to, ale ani ten beh nestíham, čo je super filter hlavy. Ale zase trochu stíham napríklad teraz cez leto, že wakeboarding. A to je, že stačí ti hodinka na tom vleku a proste, že človek sa dokáže zresetnúť. Že není to, že podľa mňa sú to také, akože, že by som povedal, také dopingové dávky, vieš, toho resetu, lebo potrebuješ trošku dlhšie, alebo potrebuješ akože reálne aj ten fyzický oddych, a že nestačí to hodinka, ale trochu to dokážeš fejkovať, vieš, takými že hodinkami.
Zároveň teda okrem toho, že si teraz Voutučku a teda nemáš teraz aktuálne neziskovú nejakú aktivitu, lebo sa venuješ viacej rodine. Si ale že co-founder a člen predstavenstva v Združení ľudia z marketingu.
Čo to som zabudol, hej, že mám nejakú tak, hej, som... No.
Čo je tá hlavná myšlienka toho projektu? Ja z toho, čo som si akože prečítal, je spojiť v podstate marketérov z týchto veľkých firiem a zadávateľov a v podstate robiť osvetu aj nejak im a nie iba, aby agentúry zožali všetku slávu. Hej, to je také moje...
Hej, to je už plná také beja, že nie je nevyhnutne, akože, ale neexistovalo združenie, alebo teda nejaká skupina, zoskupenie skôr, lepšie povedané, ani nie, že formálne združenie, ale že zoskupenie tých marketérov, ktorí by sa vedeli, že networkovať a mať vlastne nejaký knowledge sharing. A, takže to bol jeden z tých primárnych cieľov, že vôbec zoskupiť tých ľudí, aby sa proste stretli, aby si vymenili nejaké svoje pohľady, expertízu. A ešte tá ďalšia noha bola, že aby pomohli vzdelať či už mladých ľudí, alebo celé to industry, vieš, že aj tak, jak agentúry navzájom proste sa stretávajú, vzdelávajú a majú rôzne projekty aj pre mladých ľudí, tak vlastne marketéri to nemali nejako uchopené. Uh-huh. A to bolo zaujímavé, lebo tá idea vlastne bola v hlave Roberta Slováka, ktorým som sa náhodou stretol, tam je tiež inak super príbeh. lebo ja som sa s ním stretol, ja som mu napísal, lebo on ohejtoval v hodnotení stratégii našu kampaň O2.
Aha.
A tak ja som mu napísal cez Facebook Messenger, že v dobrom, že, akoby, že prečo, že čo sa mu tam až tak nepáčilo, myslím, že dal nulu alebo jednotku, proste, že normálne, že to bolo akože, že príliš. A už však stretneme sa. A my sme sa stretli a vlastne sme sa okrem kampaní sme sa bavili o tom, že však vlastne on takúto ideu nosí v hlave. A ja som bol čiastočne v takom projekte, že som to videl na tej stáži v O2, v tej centrále vlastne pre Európu v Anglicku. Takže mne hovorili, že to je super, že mne niečo také, akože ja som to mal niekde úplne vzadu, Robert to už mal oveľa viac rozpracované v hlave. A ja som vtedy hovoril, že, no, že to bolo trošku dávnejšie a to bolo tuším predtým, ako sa mi mala narodiť prvá dcérka, čiže to bolo vlastne pred viac ako 2 rokmi. A ja hovorím, že vieš čo, že páči sa mi to, poďme určite do toho, ale že poďme do toho na jeseň, lebo že teraz proste tie prvé 3 mesiace asi budem potrebovať prežiť vôbec akoby, že tú novú situáciu. A potom mi Robert poslal e-mail, kde napísal tie veci, ktoré on mal vlastne v hlave. A ja som už na to odpísal a my sme to neodložili, hej, že my sme proste ako, začali to riešiť. No. A potom sme vlastne prizvali ostatných, akoby Dášu Jurikovú, Miladu Halovú, Mareka Kopču. A potom už to bolo taká core skupinka, ktorá to celé zakladala a potom vlastne ďalší teraz je na cca nejakých tých 13 členov. Mm-hmm. A myslím, že ešte máme akože veľa roboty pred sebou, že ešte sme na začiatku úplne. Mm-hmm.
Čiže teraz akože reálne aktivity tohto združenia sú nejaké? Vyhlasovali ste marketéra roka, ktorého si vyhral, čomu ti gratulujem.
Ďakujem.
A máte teraz nejaký plán, nejaké vzdelávacie aktivity alebo niečo, že čo idete robiť?
Ešte je to zatiaľ na takej trošku reaktívnej báze, aj keď boli prvý event bol ešte minulý rok a to bolo že marketingové, myslím, že faily alebo niečo aj v súvislosti s online a digitalizáciou. Takže to bolo na Hviezdku, pomôž mi, tam je ten hub priestor.
Impact Hub.
Mm-hmm. Takže tam bol prvý event celkom úspešný, inak tam bolo, že fakt, že dokonca sa predávali vstupenky a bolo tam nejakých 60-70 ľudí, akože celkom to bolo nafulované. A čiže to bol taký prvá taká vlajková loď, že celkom úspech. A potom naposledy bolo Scan, to bolo vlastne v tej kaverni týždňa, čo je na Palisádoch, tak tam bolo vlastne nejaké post-Can, nejaké také premietanie a zdieľanie skúseností, know-how. Potom sme mali vlastne na tej konferencii Zlatého klinca, tam som ja mal takú moderovačku a bavili sme sa na tému, že ľudia z marketingu nelúbia alebo ľúbia craft. Čo bola vlastne téma aj klinca, bol pohľad tých zadavateľov. Čiže takéto akože lastovičky sú za tie 2 roky, ale akože dá sa asi toho riešiť o mnoho viac, len samozrejme, že to súvisí aj s tou vyťaženosťou tých ľudí.
My tu v Marketing Backstage takto na záver vždy od hostia vyžadujeme, aby nám povedal nejaký failik, ktorý by mal byť taký, že pracovný, nemusí byť pracovný, takže by som od teba potreboval teraz nejaký failik, ktorý by si nám povedal.
Ešte biznisový máme. Ešte predtým, ako sa zrušila roamingová regulácia v Európskej únii, tak my sme to pridali pre tie najvyššie paušály, teda pre náš platinový paušál a diamantový. A tam bola akože fakt veľká porcia gigabajtov na použitie v Európskej únii. Uh-huh. Pochopiteľne, že operátor platí za tie dáta použité v tej sieti konkrétneho operátora. No, pointa bola, že my sme to proste chceli akože spraviť atraktívnejšie tie horné tarify a tak trošku predbehnúť tú reguláciu. A teraz sme to spustili a my sme reálne proste po mesiaci videli, že obrovské akože business impacty, že ľudia to chytili, akože zobralo si to pár stoviek a tisíc ľudí, ale proste tí normálne, že to chytili a že to točili v zahraničí, hej, že... A teraz tie impacty boli fakt, že veľké. Mm-hmm. A proste my sme museli, žiaľ Bohu, čo sa nám stalo asi prvýkrát, sme museli, že to zrušiť. Že my sme tam mali nejaké pravidlo akože používania, že 80 na 20, ktoré by sa malo používať akože na Slovensku versus v zahraničí, akože z toho objemu. A potom sme to museli dať, že natvrdo 80 na 20, že proste, že ten objem dát, ktorý tam bol, teraz si to z hlavy nepamätám, ale povedzme, že nech tam bolo, že 5 giga, tak 80 na 20 je, že 1 giga môžeš minúť v zahraničí a 4 giga na Slovensku. Tak potom my sme vlastne z tých 5 giga sme povedali, že explicitne sme povedali zákazníkom, že maximálne 1 giga, hej, že 1 giga. A pritom vyššom sme to trošku ešte znížili, že tam, neviem, či bolo teraz nejakých 15 giga, my sme to dali, že na tuším, tiež na 1 giga, hej, že, ale tam už to akože dokonca nesedel ani ten pomer na 80 na 20, hej, že sme zhoršili tú podmienku reálne. No a akože treba povedať, že som sa fakt necítil dobre a že to akože bol to fail. A veľa sme vysvetľovali sme to aj navonok, aj nejakým verejným práve článkom, aj v súde to bolo, kde sme sa za to ospravedlňovali, že proste sme sa prerátali, že doslova sme sa proste prerátali. A ten learning...
Že prepočítavate.
Prepočítavať a keď sa niečo také stane, že reagovať veľmi rýchlo, transparentne, ale že s rozumom trochu, hej, že...
A ešte takto na záver preruším Marketing Backstage. Skomentoval, alebo skomentovala si už dole videjko. Čo hovoríš na tie neziskovky a ako vnímaš komunikačný koncept nový od Outučka? Keď napíšeš svoj názor dole do komentárov, automaticky sa zapojíš do súťaže od nášho partnera Poochop, tu je ich logo, o tenisky v hodnote 150 eur.
A úplne každý Marketing Backstage ukončujeme tým, že čo by si odporúčil ľuďom, keby si mal povedať jednu vec?
Jednu vec, vieš, mi napadli tri, popri tom, jak si kladol otázku, tak... Ale keď si... Tak ja spojím aspoň tie dve do jednej. že snažte sa robiť niečo viac ako priemer a zároveň robte kľudne maličké kroky preto, aby ste seba a okolie okolo seba spravili lepšími. Dobre. Ďakujem za príjemný rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ďakujeme priatelia, že ste tu dopozerali až do konca a tešíme sa, že si pozriete s nami ďalší Marketing Backstage. Čaute. We'll be right back.